Þorbjörn Sigurgeirsson prófessor, þú gæti nú eftir eitt líst fyrir okkur hvers konar gos það var sem upphófst í Heimaey fyrir 10 árum.
Já, þetta var það sem kallaðir sprungugos. Það var þarna allum sprunga sem lágu gegnum austanverða eyjuna. En fljótlega þá safnaðist gosvirknin einn ákveðin stað og þar myndaðist gígur. Hraunið sem rann úr þessum gíg, það var daldið sérstætt að því leiti að það var mjög þykkfljótandi og það myndaði nánast haug sem þrýstist svo út til allra átta og rann undan hallanum í staðin fyrir að venjulega rennur lag af tiltölulega þunnfljótandi hrauni í eldgosi.
Og geturðu sagt okkur þá meira þykknina á hrauninu?
Já, þykknina á hrauninu, hún var sem sagt alveg óvenjulega mikil. Það varð á köflum yfir 100 metra þykkt og það rann út í sjó, þrýsti sjónum burt á undan sér og það þrýstist líka upp á land þegar að haugurinn var orðin nægilega hár, þá tók það að renna inn á land frá fjöruborðinu og leitaði þar í átt að bænum. En aðalrennslið var í átt til sjávar og eftir sjávarbotninum og fylgdi þá halla sjávarbotnsins. En dýpi var allmikið upp í 60 metra sem staðar þar sem hraunnið rann. Nú ein hrauntunga rann út úr þessum mikla hraunmassa og stemdi beint á haf út og mun hafa verið nokkur hundra metra löng.
Þá játtina Bjarnarey?
Játtina Bjarnarey eða hæð sem var þarna botninum og var kallum Bessi.
Vita menn nákvæmlega það hraunmagn sem kom upp í gosinu?
Það vitað nokkuð nákvæmlega. Það talið að hraun og gjall hafi verið 250 milljón rúmmetra eða 1/4 úr rúmkílómetra.
En flatarmáli, hvað jókst heima í mikið af flatarmáli eða hvað var flatarmál þess hrauns sem rann?
Viðbótin við eyjuna var nálega 2 ferkílómetrum sem flatarmál heima eyjar óx við þetta, en nokkuð af hrauninu var einnig þar sem að land var áður og já, kannski hálfur ferkílómetri. Nú ef við teljum svo gígin með þá hafa þessar hraunmyndanir á landi verið einn ferkílómetri, þannig að hraunið alls ofan sjávar yfirborð þess er í kringum 3 ferkílómetra. Aftur á móti ef við reiknum flatarmáli sem hraunið þekur og tökum þá flatarmáli á botni sjávar, þá mun það vera nálægt 4 ferkílómetrum.
Svo hófusti handaðumarinn að stöðva þennan ógnar massa sem ruddist áfram og þú ert nú talin upphafsmaður af hraunkælingunni sem vakti nú mikla deilar á sínu tíma. Hvað kom til að þú vildi reyna þess aðferð að kæla niður hraunið?
Já, ég stakk upp á því að það yrði reynt að kæla hraunið með því að veitað vatni og breyta reynsli þess á þann hátt. Hugmyndin var út af fyrir sig sprottin af þeirri reynslu sem ég hefði fengið í Surtseyjargosinu. Þar máttu auðveldlega sjá að þar sem hraun rann niður í fjöru og sjórinn lagðist að því annars vegar og keldi það að þá myndaðist víða veggur og hraunið rann langa leiðir eftir fjörunni og hafði þá stuðning að þessum vegg sjávarmegin en til að geta komið þessu við í Vestmannaeyjum þá var það dæla vatni á hraunið og taka það þá úr sjónum nú framkvæmdin var fyrst í stað á vegum framkvæmdin var fyrst í stað á vegum slökkviliðsins í Vestmannaeyjum þeir gerðu smá tilraun eitthvað hálfum mánuði eftir að gosi byrjaði að sprauta á hraunið þar sem það ruddist áfram það hreyfingi var nú frekar hæg allan tíman en þeim virtist þetta að gefa góða raun að það verið hægt að fá raunin til að staldra við með því að sprauta á það vatni og þessi reynsla var svo til þess að það var gert það sem hægt var að auka dælu kostinn og fá sérstaka dælur til að dæla vatni á hraunið. Lengi vel var engungur notast við sprautur eins og slökkviliðsmenn nota og sprautað upp í raun kantinn sérstaklega það sem hann leitaði átt til bæjarins og það var hægt að halda hún svona nokkuð í skefjum á þennan hátt en þó var hann aldrei stöðvaður alveg og bráði raun braust í gegn svona öðru kvoru en þá var sprautunum beint að því og það stöðvaðist þá fljótlega aftur en þetta gekk í eitthvað mánaðar tíma að það var haldið áfram að sprauta á raunkantinn þar sem hann leitaði upp í átt til bæjarins frá fjörunni og raunið svona smá vann á allan tíman. En fyrsta verulega hættan af raunreynsli var svo að það streymdi í norður að hafnarmynninu, lagðist að hafnargarðinum og það var hægt á því að það myndi loka höfninni. Þetta var til þess að það var fengið, dæluskipið Sandey var fengið út til Vestmannaeyja, það kom þangað 1. mars og það hafði mjög öfluga dælu sem gat dælt miklu vatnsmagni ef hún var notað á vatn í stæðan fyrir sand en að vísu gat hún ekki gefið mikinn þrýsting. Þær vatnsleiðslur sem fylgdu dælunum voru mjög sver stálrör, rúmlega 0,5 metra í þvermál og þessi útbúnaður var mjög erfiður í meðförum. En þetta var samt sem áður fyrsti verulegi áfanginn sem náðist í hraunkellingunni því að þessi rör voru lögð upp á hrauntunguna sem streymdi að hafnarmynninu og það tókst með tímanum þó að þetta væri mjög erfið framkvæmt að leggja þessi rör svo að segja þvert yfir hrauntunguna nokkru ofan við endaðinnar og kæla og búa til fastan hraunvegg þvert í gegnum hana. Með því var fengin örugg fyrir staða þannig að það streymdi ekki meira hraun að hafnarmynninu en það mátti sjá seinna að þrýstingur var nógur á bakvið þannig að raunin það fór meira sig í fellingar bakvið þennan vegg þannig að ef hann hef ekki komið til þá hefði örugglega streymt þarna mun meira raun fram og það voru ekki nema eitthvað 100 metrar eftir til að hafnar minni lokaðist
og þá voru það raun hlaupið sem kom á bæinn 2003. mars
Já, það eins og ég sagði áðan þá var dælu útbúnaðurinn ekki mjög effektífur og sérstaklega ekki að því leiti að það var ekki hægt að dæla nema takmarkaða hæð yfir sjávarmál með þeim dælum sem við höfðum að þessu tíma en það kom í ljós að það var að myndast hrauntunga vestan alltaf bæjar megin við aðal hraunströmmin og endi hennar var nálægt því það sem að vilpan var það var þetta var of hátt og of langt frá sjó til þess að veri hægt að koma kælingu við með vatni en það var reynt að tefja framrás þessara hrauntungu með því að ryðja upp varnargarði með jarðítum þessi varnargarður var úr lausum efnum bara ösku og gjalli en hann stóð fyrir hrauntungunni í hálfan mánuð en hún smá hækkaði þó og svo kom að því það menn hafa verið 23. mars að raunið það byrjaði að renna yfir þennan varnar vegg og þá var ekki sögum að byrja það kom heilt raunflóð sem fyllti verulegan hluta af austasta hlutan af bænum það stóð að vísa ekki lengi Þetta raunflóð, það var aðalega nóttina milli 2003, jaðfara nótt 2003 mars og þá stöðvaðist og staldraði við en þetta gerði það verkum allt dælu og varnakerfi fór úr skorðum og skömmu síðar eða 2007 mars þá kom nýtt raunflóð sem að rann mun lengra fram heldur en það fyrsta og það náði alveg fram undir höfniða fram að húsunum sem að stóðu á hafnarbakkanum og það á meðal mörgum fisk yfir en þegar þetta hlóðst stafast 2008. mars að þá var tekið til óspildra mála að koma dælubúnað í gang aftur þá var raunar komin mjög mikið öflugri dælubúnaður sem hafði verið fenginn frá Bandaríkjunum á mjög skömmun tíma og tekið að fyrst að sprauta á hraunkanti næst höfninni og hann staðvaðist tiltölulega fljótt þá var haldið áfram að koma vatnslöngum upp á raunið og kæla nokkuð breytt svæði allt upp í 50 metra breytt svæði við endan á þessu raunrennsli. Nú þetta hindraði ekki að það hélt áfram að streyma raunin í bæinn og þessi hrauntunga bólnaði út meira og meira en þá var tekið til þess ráðs að fara með kæli slöngur upp á hraunið tölvert ofar og kæla þvert yfir hrauntunguna alveg eins og hafði verið gert áður hjá hafnarmynninu þarna var komin sem sagt þessi miklu öflugri dælubúnaður og einnig var komin miklu handhægari rör þá var farið að nota plaströr í staðinn fyrir stálrörin, plaströr sem að framleitir Reykjalundi og þau voru mun þægilegri í lögn, fljótlegra að koma þeim upp á hraunið, heldur en járn eða stálrörun.
Var það þá sem að dauðasveitirnar og bunustokks menn sköpuðust?
Já, bunustóksmenni, þær þannig að mun hafa komið til meðan aðalega var sprautað á raunnið, en að leggja þessar leiðslur, vassleiðslur inn á raunnið, það var mjög hættuleg aðgerð og mjög erfið. Strax og eitthvað vatn kom á raunnið, þá fylltist alltaf gufu, þannig að það sá alla út úr augum og raunnið var heitt og hættulegt. Að vísu var aska, öskulag eða gjalllag ofan á því og það var raunar það sem að gera þessar aðgerðir mögulegar. Það var mögulegt að fara með jarðýtu upp á raunnið, jafnvel og meðan það ennþá var á rennsli og leggja veg eða jarðýtan gat svo dregið plastpípurnar á eftir sér og komið þannig inn á raunnið. En þetta var sem sagt ákaflega erfið og óvenjuleg aðgerð þarna. Allar aðstæður mjög hættulegar, en þeir menn sem að þessu unnu, þeir sýndu alveg sérstakt hugrekki og æðruleysi og þetta tókst sem sagt með ágætum án þess að slys hlytust af.
Vita menn hversu miklu magni af sjó var dælt á raunnið?
Já, það liggur fyrir þessar aðgerðir tiltölulega nákvæm skýrsla í tímariti verkfræðingafélagsins frá 1974 þar sem Valdimar Jónsson og Matthías Matthíasson lýsa þessum framkvæmdum og heildar vatnsmagnið sem að dælt var er 6 miljónir rúm metra af vatni, það er að segja já, það er kannski svona heildarmagnið af vatni sem að dælt var á raunnið er 6 miljónir rúmmetra og það verður reiknað út að þetta vatnsmagn það hefur kælt 4 miljónir rúmmetra af raunni. Svo bráður raun sem hefur storknað og kólnað niður í 100 gráður og það er 2% af heildar raunrennslinu.
Og af því hafa setið það bil 200.000 tonn af salt eftir í hruninu?
Já, það salt sem að í sjónum var, það settist í hraunnið, vatni gufaði upp. Þetta að það er hægt að kæla hraunnið svona fljótt, það byggist á því að þegar hraunnið kólnar þá springur það og vatnið rennur niður í sprungurnar og þannig getur vatnið sig lengra og lengra niður í hraunmassan eftir sem hann storknar og kólnar. En svo verður aftur saltið sem er í sjónum, það verður eftir þegar að vatni gufar upp og það mátti sjá það sérstaklega greinilega þegar að farið var að hreinsa hraunið úr bænum eftir gosið að það sátu hvítir salt taumar víða í sprungunum.
Það var í sambandi við hraunir ennslið. Hversu mikið heldur það hafi verið í byrjun og hvernig hjaðnaði þetta ef þú getur eitthvað listið fyrir okkur?
Já, það er talið að í byrjun hafi hraunrennsli náð eitthvað 200 rúmmetrum á sekundu. Það eins og stór á. En þetta hérna mjög fljótt á fáum dögum og meðal rennslið í eldgosinu sem að stóð eitthvað 5 mánuði, það var í kringum 20 rúmmetrar á sekundu. Það sem sagt mjög fljótt til að byrja með og svo dró yfirleitt úr því þó einstöku sinnum kom fyrir það jós greinilega til dæmis var mjög áberandi hraunflóð sem að skapaðist á páskunum, ég held að hafi komið á páskadag þegar að 3 mánuður voru liðnir frá upphafi gossins og það var einmitt mjög hættulegt flóð sem að bænum gat stafað mikil hætta af það var 2 leiðir að velja fyrir þetta flóð annaðhvort með vestur jaðri gamla hraunsins eða austurjaðrin nú með vesturjaðrin þá var leiðin bein niður í bæ og magnið af hrauni sem að streymdi þarna hefði auðveldlega fyllt allan miðbæin og höfnina með en sú leið sem að það tók það var með austur jaðri hraunströmsins gamla og sveigði svo til suðurs með fram gígnum og mikið að ég fór til sjávar að það var ekki hægt að sjá á landslagi að þessi leið væri eðlilegri heldur en svo með vestur kantinum en það má ef til við þakka það því að vestur kantur hraunsins á þessum tíma hafði verið keldur allar rækilega og hefur þess vegna staðið mun fastar á móti hraunsbýjunni heldur en austur kantinum.
Nú gáfu þið út dánarvottorðum gosið 3. júli en var í rauninni ekki dauður aðeins fyrr?
Jú, ég held að síðustu lífsmerkin frá gígnum hafi verið 27. júni en það var farið niður í hann 2. júli og þá var engan hita þar að sjá botnin var sem sagt kaldur og hulinn skriðu og þá ályktuðum við að gosinu myndi vera lokið.
Einn fylgdarmanna þinn hafði orðað því að þú hefur ekki annað vilja tjálda þannig í botninum.
Já, þetta var mjög viðkunnalegur staður þannig þegar við fórum þannig niður og það fyrir sig var maður fannst manni að maður veri alveg eins örugur þarna eins og hvar annars staðar.
Nú fannst okkur eigamönnum og sjálfsagt landsmönnum öllum þetta ægilegu hlutur þegar þetta gos kom upp. En var þetta mikið gos?
Já, hvað hraunmagn snertir þá er nú varla hægt að kalla þetta neitt stór gos. Ef við berum þetta sama við gos úr Heklu til dæmis að þá mun svona stórgósur Heklu þá mun þetta hafa verið 1/4 af því hraunmagni sem kom upp í Heklugósinu 1947 til 8 en það hefur ekki gerst áður í Íslandssögunni að gós hafi komið upp svona nálægt þéttbýli eins og þarna varð og þess vegna hefur þetta gos óneitanlega vakið meira athygli heldur en nokkur annað gos í Íslands sögunni að ég ætla.
Nú hefur alltaf eitthvað verið að 1, 2, 3, 4, 5 í sambandi við gosið þá hefur raunnið runnið látlust þarna í nokkra mánuði en er það rétt sem að við höfum heyrt að svona til þess að halda ykkur jarðfræðingum við efnið hafi helvítið eins og einn vildi kalla það mynd á sig akkur á vissu tímabili?
Já, það voru vissir mjög áberandi atburði sem gerðust gjarna þegar að gosið átti mánaða ammæli. Þegar mánuður var liðin frá gosbyrjun þá skeði það eina nótt í þreifandi þoku sem ekki var hægt að sjá neitt að norður hlið gíksins tók á rás og stemdi beint á bæinn mun hafa skriðið nokkur hundru metra en sem betur fór þá stöðvaðist þetta svona það bil sem það skall á fyrstu húsunum. Nú tveggja mánuða afmælið þá gerðist það að hraunið rann yfir austurhluta bæjarins og kaffærði 300 hús. Á þriggja mánuða afmælinu eða nálega 20. og 2. apríl á páskadag þá hafði verið mjög lítið sjáanlegt hraunrennsli í nokkurn tíma en þennan dag þá braust út mikið hraunflóð úr gígnum sem betur fór þá leitaði það ekki áttir bæjarins heldur sveigði suður með gígnum og rann suður í sjó miklu leiti og eftir það rann hraunið þann farveg það rann yfirleitt í göngum til að byrja með út úr gígnum og varð svo sýnilegt eins og venjulegt hraunflóð það var ekki eins þykkfljótandi eins og hraunið hafði annars verið frá byrjun gossins nú mér ekki kunnugt það væri haldiðinni sérstaklega upp á fjóra mánaða ammælið fyrir ekki en þegar fimm mánuður voru liðin frá goslokum þá lognaðist það út af að hætti
kannski eins gott heldur það haldi nokkuð upp á 10 ára ammælið í dag
ekki á ég vona því